Na Rumboia, Xisco Feijó.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Xisco Feijó é cantante, un premiado bailador, coreógrafo, presentador de televisión, mestre da Etraz e coordinador da sección de canto da Orquesta Folk de Galicia Sondeseu. Xisco, despois de ter feito un incesante traballo de recuperación etnográfica durante máis de 30 anos e tendo colaborado en máis de 20 discos e espectáculos de artistas de proxección internacional como Mercedes Peón, Xosé Manuel Budiño, Carlos Núñez, Kepa Junquera, Berrogueto ou Rodrigo Romaní, entre outros, atrévese lanzando este traballo discográfico chamado Peixe. Escoitamos de seguido a Xisco Feijó coa peza que dá nome ao seu traballo discográfico, unha composición resultado da versión e reinterpretación de dous temas tradicionais. Con todas e todos vós, Peixe!
Eu benvín o peixe lereixe na batelada larada cunha rapeta lereta e aprendendo a pescador. Ai, miñoto, se teu non vexo, ai, cantador. Eu benvín o peixe lereixe, brila la prata larata, cua barredoura leroula e aprendendo a pescador. Eu benvín o peixe lereixe, nunha enxurrada larada, cun anxerife lerife aprendendo a pescador. Ai, miñoto, se teu non vexo, ai, cantador. Eu benvín o peixe lereixe, móvelo rabo larabo, cua canibeta lereta e aprendendo a pescador.
Nacida dun limoeiro, xoxó non for engano, corre perto galenteiro, foi prender naquela puza, foi o caldo que apurou, parido no mes de agosto, e é coa seca no medro, ese non fore de non ser que non fora, jalo de río peis de curral, ese non dare de non der que non modera, crista mollada raspa seca. Nas falas que levo vento, pensar que contigo soy yo, tiña de pasado tempo, cantante de capoeiro, miñoto galo galán, prequento ramais non quere, tenche meu pai moito pan, ese non fore de non ser que non fora, jalo de río peis de curral, e de non dar ese non del que non modera, crista mollada raspa seca. Na pedra vela lerela, cose trasmallo, deprendendo a pescador. Ai, miñoto, se teu non vexo, ai, cantador. Eu benvín o peixe lereixe, tira la cana la rana, que a súa fisca lirisca,
deprendendo a pescador.
Ai, se ven troitas de monte, pitos cairos de ribeira, e ahora que empeoxo ellos, músicas da lareira e a vida nesta maquía no inferno a considerar moito viraron as penas moito máis ben de mirar se non fore de non ser que non fora jalo de río peis de curral e de non ser ese non fore non modera crista mollada raspa seca. Ai, miñoto, se te un beso, ai, cantado.
Ei de mire e te deixar como a agua de xa fonte e traerme tan perseguida como os coellos no monte. E adeus, oh di niña, adeus, eu só levo pena deses ollos teus. Ollos pretos non son ollos, ollos azuis tamén non. E os ollos acastañados son os da miña feizón.
O traballo discográfico Peixe está preñado da esencia máis fonda da música tradicional, vista dende unha mirada contemporánea e interpretada dende a modernidade e dende a visión dun século XXI dominado polas novas tecnoloxías, pero onde se respectan e valoran con emocionante orgullo as orixes e as tradicións máis puras e ancestrais. Rematamos esta rumboia escoitando Ancares, unha peza que inicia coa fermosura dos cantares das segas das montañas orientais e remata con festa, festa de baile, de relación, exaltación e excitación de dúas moliñeiras ancaresas. A primeira, propia dos cantares con bandeira, e seguida, doutra recuperada ao inconmensurable gaiteiro O Pozo. Escoitamos Ancares.
Piedra y afila. non se meterà.
Anche no.
Doy otro lado do río, encantar escoitei. Doy otro lado do río, encantar escoitei. Cantaba no meus amores, amores que olvidei. Cantaba no meus amores, amores que olvidei. O gaiteiro da leirúa foi tocar a Villanova. O gaiteiro da leirúa foi tocar a Villanova. Como non tocaba ben, botaron a gaita fora. Como non tocaba ben, botaron a gaita fora. Aquela que anda no baile, non hai quen lle diga nada. Aquela que anda no baile, non hai quen lle diga nada. Eu lle digo que lle diga morena viva que baila. Eu lle digo que lle diga morena viva que baila. Esta pandeira que toco é de bélica de corpo. Esta pandeira que toco é de bélica de corpo. Toca na enfeiteira, resona en Arandoso. Toca na enfeiteira, resona en Arandoso. Despedida no se la quisiera dar, boa da la despedida no se la quisiera dar. Que se van mis camaradas, no me quieren aguardar. Que se van mis camaradas, no me quieren aguardar. Boa da la despedida como damos labradores, boa da la despedida como damos labradores. O sombreiriño na vaga de o ramiño de flores. O sombreiriño na vaga de o ramiño de flores. Oh!
Hey, hey!
e con Xisco Feijó pechamos a Rumboia, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.